me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Presidenti Ilir Meta në një dalje para mediave tha se Shqipëria është seriozisht e ekspozuar ndaj koronavirusit dhe duhet të marrë masa për ta parandaluar atë. Ndryshe nga sa deklaroi Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik që thanë se vendi ynë është ende në shkallën e ulët të rrezikut, presidenti Meta bëri thirrje autoriteteve përgjegjëse të tregojnë kujdes maksimal.
Mendoj se pas shpalljes së gjendjes së emergjencës në nivel global nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, duhet marrë masat më të forta të mundshme, sanitare dhe epidemiologjike për të parandaluar këtë virus për të penetruar në vendin tonë. Aq më tepër, kur tashmë janë konstatuar dy raste në Itali në Fqinje, apo ndoshta edhe në vende të tjera pranesh. Unë mendoj se është koha për të marrë masat më të forta. Shqipëria ka një eksperiencë në raste të tilla, sikurse ka qenë parandalimi i suksesshëm i SARS-it dikur, por është e rëndësishme të theksohet që çdo nënvlefësim mund të jetë me pasoja kritike, dhe unë shpresoj dhe inkurajoj marrjen e masave më të forta parandaluese. Jemi në një proces komunikimi, mendoj se rastet në Itali dhe ndoshta dhe një rast në një vend tjetër Fqinje tregojnë shumë qartë që ne jemi seriozisht ekspozuar dhe duhet të parandalojmë me çdo kusht dhe me çdo mjet depërtimin e këtij virusi në vendin tonë, ashtu sikurse theksova edhe më parë, Shqipëria ka qenë shumë e suksesshme për të parandaluar SARS-in për para 16-17 vitesh, dhe i kemi gjitha mundësitë në rast se të gjithë bëjnë detyrën me përgjegjshmëri maksimale. Faleminderit.
Të njëjtën, OBSH shpalli emergjencën globale pasi virusi po vazhdon të përhapet me shpejtësi dhe jashtë Kinës. Ndërkohë numri i viktimave i ka kaluar 200 persona, ai të prekurve ka shkuar në rreth 10.000, ndërsa rastet e infektuarish kanë në disa shtete të ndryshme. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të plan balla kërkoi heqjen nga rendi ditës dhe shtyrjen e shqyrtimit të këtij dekreti, duke sqaruar se nuk bëhet fjalë për të rreqen nga e gjithë paketa antishpiqje, por vetëm nga ligji për mediat audiovizive. Sipas ballës, Komisioni i Venecias ka pranuar kërkesën për ta shqyrtuar me procedurë të përshpejtuar këtë çështje dhe pritet që në ditët në vijim ekspertët e komisionit të mbrinë në Tiranë për të takuar me përfaqësues të institucioneve dhe të medias në vend. Partia Socialiste thotë se vendosi të rriqet nga projekt ligji i qortuar fort nga organizata dhe shoqatat e gazetarëve brenda dhe jashtë vendit për të marrë një opinion më të thelluar. Partia Demokratike është drejtuar prokurorisë posaçme antikorrupsion me një kallëzim penal lidhur me pasojat e tërmetit të 26 nëntorit 2019. Erjon Veliaj, Sander Leshaj, Artur Bushi, Vangjush Dako, Valbona Sako dhe Besa Shahini janë disa nga zyrtarët e lartë publik të kallëzuar penalisht nga Partia Demokratike e Shqipërisë për 5 vepra penale: të shpërdorimit të detyrës, të vrasjes nga pakujdesia në rrethana rënduese, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe korrupsion pasivi funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor. Në kallëzimin e firmosur nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, një javë më parë evidentohet se neglizhenca kriminale e kryetarit bashkisë Kruj dhe funksionarëve të tjerë publik, duke lejuar banorët e dy pallateve në Thuman të qëndronin në brendësi të këtyre godinave, të cilat ishin deklaruar të pabanueshme dhe përbënin rrezik serioz për jetën e banorëve, ka sjell pasojën e rënd të vdekjes së 24 qytetarëve. Kjo përbën vepër penale të shpërdorimit të detyrës dhe vrasje nga pakujdesi në rrethana rënduese. Kallëzimi i PD-s thekson se zyrtarët publik me vetdije të plot nuk kanë marrë asnjë mas për parandalimin e këtyre pasojave, edhe pse kishte informacion të plot